Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web sitesini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmayın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web sitesinden akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men gözleri Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow vilayatynda COVID-19 alamatlary bolan ýatagylar köpelýär. Aşgabatda saglyk edaralary karantina ýapylýar. Koronavirus alamatlary bolan ýatagylaryň Lwowyň köp ogurly keselhanasyna kabul edilmeginiň dowam etdirilýändigini aýdan Adatlyk radiosu bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen söhbetdeş bolan yerli saglyk edaratynyň iş häriniň söýlerine görä COVID-19 bolan testleri oňy netije berýän adamlar köpelipdir. 18-nji ýylda köp hasta geldi. 19-njy ýuna geçilýän gije ýene 4 adam getirildi. Sinaglaryň netijesi oňy boldy. Olaryň arasynda ýene bir Lukman işäri bar. Ol poliklinikanyň Lukmany diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň söýlerine görä COVID-19 lewaptaky köp ogurly hastahananyň işärleriniň arasynda hem tasdiklendi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň habar berişi ýaly 8-nji ýunda bu köp ogurly hastahanada anesteziolog şepagat ýetinde COVID-19 tapylypdy. Şondan soň ol maşgalaty bilen karantina salyndy. Hastahananyň işgärlärinin arasında iýdigderli barlyga geçirilýär. Häzirki wagtda klinika işgärlärini iýdigderli barlygdan geçirýärler, emma netijeleri aýdylmaýar. Keselhana 14 günlük karantina izolyasiýa ýapyldy diýip Azatlygyň Lwow vilayatyndaky çeşmelerinden biri 11-nji ýunda aýtdy. Häzir Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň saglyk edaralarynyň işgärleri ýagdaýyň kontroldan çykýanlygyny aýdýarlar. Soňky bir näçe hepdeniň dowamında ýylady arasında öýkün keselleri mövzalýar. Häkimetler ýurtda koronavirusyň ýok Doğunu öňe sürýärler Lukmanlar bolsa pneumoniýanyň ýaýramagynyň COVID-19 keselinden başga zat däldigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu 19-njy ýunda saglygy saklaýş we derman senagaty ministrligi bilen habarlaşyp bildi. Ministrlikde telefon jaňymyza jogap beren işär resmi taýdan bizde koronavirus ýok diýdi. Resmi taýdan däl ýagdaý näme hili diýip beren sowalymyz ol. Biz size beýle maglumatlary berip bilmeriz diýip jogap berdi. Şu döwürde Türkmenistandaky hastahanalar ýokunç keselden gorugyny güýçlendirýärler. İşgärler COVID-19'dan goranma uçin niyetlenen yürüyte kostümlerde işleyerler. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary yurtta COVID-19 keseli bilen tiýade keselen adamlar barada habar berýärler. 19-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň howdan etrapçasynda ýaşaýan tutuş bir maşgalanyň koronavirusyň tapylanlygy sebäpli karantina salynandygyny habar berdi. Birnäçe gün ozal garaşsa Türkmen News neşri howdan etrapçasynda ýerleşýän Aşgabatdaky 9-njy hastahanada birnäçe lukmanyň we şepagat uýasynyň koronavirus barlygynyň oňy netije berenligini, virus ýokuşan näsaglaryň hem bardygyny we olaryň hemmetiniň gözükçülük astynda saklanýanlygyny habar berdi. 19-njy ýylda Aşgabatdaky Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň käbir saglyk merkezleriniň karantina ýapylandygyny habar berdiler. Aşgabatdaky perinatal merkez gullugyny utaryp öýüne gaýdyp gelen eskerde koronavirusyň tapylanandan soň karantina ýapyldy. Ol özüni gowdymandyr ýene bir adam bilen baryptyr. İkisi de çogunudaky hastahana karantina eltildi. Perinatal merkez gysgaly ýapyldy we işgärler hem hastalar Sinagdan geçirilýär diýip Azatlygyň habarçysy bu ýagdaý bilen gönüden göni tanış bolan saglyk işgärine salgylanyp habar berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä paýtagtda ýerleşýän bu perinatal merkez aýal keselerini anyklamak we bejermek boýunça ýöretileşdirilen keselhana bolsa da, ol ýerde dürli medisina hyzmatlaryny hödürleýär. Gowy enjamlaşdyrylan bu merkezde töleňli esasda dürli saglyk barlygyndan geçip bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda büdjet edaralarynyň işgärleriniň köpçülük saglyk barlyklary hem dowam etdirilýär. Marwelatyndaky habarçymyz döwlet işgärleriniň hukmany saglyk barlygyndan geçirilişi barada habar berýär. Hukmany lukmançylyk barlygy terapeut, diş lukmany, oftalmolog, otolaryngolog, dermatovenerolog, aýallar üçin ginekolog, erkekler üçin urolog ýaly lukmanlaryň barlyklaryny öz üçin alýar. Şeýle hem gan barlygy, rentgen we organlaryň uzy barlygy 35 ýaşdan uly her bir adam üçin EKG, 35 ýaşdan uly aýallar üçin mammografiýa barlyklary gözüňünde tutulýar. Barlyklar her kimiň öz hasabyna geçirilýär. Бахафи касса 40 манат ва Лукманның эленә 10 манат төлемеле. Ноутлар 100 адамнан башланып 200 адамга yetәр. Мары вилаятындагы хабарчымның сөйләрләренә күрә дәүләт ишәрләре мали чыктыҗылары сәбәпле Лукмандар булса, барлыгы барьяндырның ашы күп түге сәбәпле. Бу көпчүлекнең саглык барлыгының нәгиле булярлар Лукмандар бу шартларда хастаның саглык ягъдәйне барламагын өрән йөзле күренүштә кечирләнлеге сәбәбе талап ителгән кагыйдәләре дөлдырмак ишнең өрән күп вакытты талап ителгәнлеген әйтәләр.
Gepleyer Azadlyk Radiosi efirde maksat Atayev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanlı çinovnikler öz biometrik pasportlaryny wagtlayyn migrasiýa gullugyny tapşyrmaly. Geçen hepde Türkmenistanlı çinovniklerden özleriniň biometrik pasportlaryny 3 günüň dowamyny Dövlet migrasiýa gullugyna tapşyrmak talap edildi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 18-nji iýunda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä pasportlar ol ýerde wagtlaýyn saklanar ýöne munyň möhleti ma'lum edilmeýär. Bu buyruk ministrlikleriň we döwlet karhanalarynyň ýolbaşçylaryny, vilayet we etrap häkimlerini degişlidir. Qulluk sebäpli daşary ýurtlara syýahat edýän adamlara kadadan çykma görnüşini biometrik pasportlaryny saklap kalmagy ruhsat berilýär. Tasdik bolmadyk maglumatlara görä bu talap olaryň ýany ýoldaşlaryny da değişlidir diýip neşir ýazýar. May aýynyň ahyrlaryna Azatlyk radiosu Türkmenistanyň raýatlar üçin biometrik pasport almagyň kynlaşandygyny habar berdi. Levant we Balkan welaýatlaryna döwlet migrasiýa gullugy raýatlara biometrik pasport bermek işlerini wagtlaýyn togtudypdy. Levabyň we Balkanyň döwlet migrasiýa gullugynyň öňünde her gün 150-200 adam ýüşýär. Ýöne 15-nji maýdan bäri bu ýere barýan adamlara biometrik pasport bermek işleriniň durdurylandygyny aýdýarlar. Gullugyň işgärleri raýatlara daşary ýurtlara safar etmäge ruhsat berýän. Bu pasportların şu yılın oktyabrından ya da 2021-ci ýylyň 1-nji ýanwarından berilip başlanjakdygyny aýdýarlar diýip gelinlik şertini söhbetdeş bolan habarçy 22-nji maýda gurrun berdi. Biometrik pasport Türkmenistanyň raýatyň ýurtdan gidip gelmegine mümkinçilik berýär. Türkmen raýatlarynyň pasport almakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklarynyň fonuny Türkmenistanyň türkmen rus goşa raýatda bolan adamlar hem Döwlet migrasiýa gullugynyň pasport almagy finansiýar. 18-nji maýda Russiýanyň Nezavisimaya gazeta neşri Aşgabatda rus elçisi Aleksandr Blokhine salgylanyp Türkmenistanyň goşa raýatdygy bolan 9600 adamdan häzirki wagtda 2000 töwereg adama biometrik pasportyň berilendigini habar berdi. Türkmen häkimiýetleri 2019-njy ýylyň tomusynda 10 ýyllyk ara kesmeden soň rus türkmen goşa raýatdygy bolan adamlara pasport bermek işlerini täzeden ýola goýdy. Ýonadatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň häkimiýetleriniň goşa raýatdygy bolan adamlara biometrik pasport bermekden ýene ýüz öwürýänliklerini habar beripdi. Ýatlasak türkmen rus goşa raýatdygy bolan adamlara 2019-njy ýylda täzeden pasport berilip başlanmagy Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyna täze gazlaşygyna gol çekilen wagtlaryna gabat gelipdi. Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul eden konstitusiýasyna goşa raýatdyk göz öňünde tutulmaýar. Azatlyk radiosu türkmen emeldarlarynyň olaryň biometrik pasportlarynyň wagtlaýyn ýygnalmagy wagtyny edilýän talaplar boýunça Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmen kanunçuluğuna göre raýatyň daşary ýurtlara safar etmegine hukuk berýän hemde onuň şahsiýetine güwä geçýän 3 türli resmi namy bolup bulur adaty raýatlar üçin. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty ýagny biometrik pasport, ýokary döwlet wezipelerine ki adamlar hemde döwlet gullukçylar üçin raýatyň diplomatik pasporty hemde gulluk pasportydyr.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günlügi mikrofonuňda sizi bilen men Sehra. Lebap vilayetinde hara saatten soň yaramazlaşan Wi-Fi we mobil internet hyzmatlarynyň hiliniň erbetleşmese gowulaşmaýandygyny Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabat şäherinden habar berýär. Hara saatten soň edil häzirki wagtda öýlerdäki Wi-Fi internet hyzmatlary petiklenip dur. Bu barada köp adam nägile bolýar. Häzirki wagtda diňe Imo Messenger işleýär ýöne onda da janlaşyp arkaýyn gepleşip bolmaýar. Diňe ýazyşyp bolýar. Başga hiç bir sosial ulgamy ýa-da веб-сайта гирип болмайар, хатта хуа маглуматларны хим көрүп болмайар, мобил интернет дүйбүнөн ишлемейар дейсе кем болор дейп, гизлийник шертинде сөхөттөш болон хабарчы 19 июнда көрүрүн берди. Ятласак 27 апрелде Левапе Марвел айтларына келен ап тупанын нетижесинде себитлерин 104 яшайыш жайына ве durmuş maksatlı deskaları zehberi yetip ağzından 37 adam ölüptü ve başladı 14 çası yaralanıptı. Şeyle de şundan son velayette öngden hem övürlüklü olmadık internet hizmetlerinin hili hasta yaramadlaşıptı. Türkmesa'nın ilatına internet hizmetleri devlet eğitçiliğindeki kerhanalar tarafından hüdürleniyor. Yurdun Günnor velayetinde bu hizmeti Türkmen Telekom kampanyası yerine yetirip edaranın resmileri Wi-Fi hizmetlerinin hilinin yaramadığı barada şikayetleri Aşavat tarafından petiklendi diyen cevabı vermek bilen çekleniyorlar. İdaranın kevri işyerler olsa bunun sebeplerini tekniki nesadlıklar deyip düşündürüyorlar. Üstesine de operatörler siz öz Wi-Fi hizmetlerinizde neyle olsanız bize arda yazın biz sizin Wi-Fi'nizi 3 ay tövüre uçurup koyuyoruz deyip yüzlerini çıtıp gödük cevap veriyorlar deyip haberçi gururun verdi. Adatlığın haberçisi bilen Tökhetteş olan Türkmen avatların inçemesi Wi-Fi böktönçlüğünün sebeplerini Türkmen hakimiyetlerinin harasatın neticeleri varadaki mağlumatların yayramağını önünü almak tağırlarının bir bölüğü deyip düşündürüyorlar. Biz hemmemiz biliyoruz harasatın izini doğru onurup dinmasalar Levap'ta Wi-Fi beklenip durur deyip Levaplı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde haberçimize gururun verdi. Şol bir vaxta Levaplıların ençemesi Türkmen Telekom'un başlıklarına ya da internet hünermenlerine öylere çekilen Wi-Fi hizmetlerinin aylık tölüğünden başladı. Her ay 250 manat bersen, onda onun dolu gücünde işler yağlı edilendiğin aydiyarlar. Wi-Fi hizmetinin aylık tölüğü 200 manat. Onun üstüne yine 250 manat para verip kaydanından son, öğünü geleninden son Wi-Fi hizmetinin dolu düzgününe işlep dronunu görüyorsun. Üstesine de eğer 100 dolar para versen, Türkmen Telekom'un işyerleri Wi-Fi novasız kurnap veriyorlar deyip Levaplı yaşayıcı aittı. Adatlık Radyosu'nun bu arada Türkmen Telekom İdarasından komentari almak sinanışıkları hederlikçe başa barmadı. Türkmesan'da aprel ayının ahirinde Levap ve Marvel ayetlerinde olan Apı Tupan'ın idiyanı, onun ilatı yetiren ziyanı vardı. İnternette videolar peyda olup başlandan son Levap'ta internet hizmeti kesildi ve Türkmen avat bile arasınaşığı geçmek kıyınlaştı. Harasattan son dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen rahatlarının ve aktivistlerin sosyal ulgamlarda Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un hükümetini açık tanqid edip geçiren protest çareleri hem de satirik çıkışları yığcamlaştı. Okla kampanyasının Speed Test Online tizlik barlığı platforması arkalı geçiren barlıklarına göre internetin tizlik boyunca Türkmenistan 179 yurdun arasında en iddiaki oranı eyledi.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde maksat Atayev filen haberleri gündülügü. Rusya ilçisi Türkmen vefadarlığını satın almak varadakı ayıplamaları ret ediyer. Nezavisemaya gazetinin 15. yuvunu Rusya Türkmenistan'ın vefadarlığı çün tölümeğe tayyar adı bilen çap eden makalasına Aşgabat'taki Rusya ilçisi Aleksandr Blokhin reaksiyonu bildirdi ve Rusya'nın Türkmen vefadarlığını satın almak niyetini ret etti. Fergana neşrinin xabarına göre ilçinin Nezavisimaya gazetinin baş redaktoruna iveren xati 18. iyunna gazetin web saytına çap edildi. Ondan odol gazet Rus ilçisinin Rusya'nın Türkmen vefadarlığını satın almağı tayyardığı. Şeyle de onun Türkmenistan'ı COVID-19'un yoktuğu varada Türkmen hakimiyetlerinin aydiyanlarına koşulyanlığı. Kararsız xabar serişlerine Türkmenistan'ı devam ediyen aşlık varada berliyen xabarların hakikati qavat gelmeyenliği. Yurtta sevda tekçelerinin ağzı karitlerinden pürüpür dolu duvarada eden cemiyetçiliği açık beyanatlarına salgılanıp makala çap edipti. Bu makala iveren cevap katını ilçi Türkmen vefadarlığının sevdası varadakı gurrunları ret edip Rusya bilen Türkmenistan'ın arasındaki katnaşıkların özara bekvitli hizmettaşlığı esaslanyanlığına itti. Türkmenistan'a hatta Rus satrudniçistu akreditasyada edilmedik. Yönü Yüseyit bu yerde köpgülveri işleyer deyip Nezavisimaya gazetinin çap eden makalasını aydılıyar. İlçi bu ayıplamanı ret edip ağzalayan Rus agentliğinin Türkmenistan'a aktif iş alıp bariyanlığını aydılıyar. Bu agentliğin Türkmenistan'a işçen nüqiyada değildiği varadakı mağlumatlar hem Rus neşri tarafından hem de Rus ilçisi tarafından nem için edil şuvaut kod goliyar. Bu sorunun cevabı nem elimliğinde galiyar. Neşirin maglumatlarını bu meselenin gozgulmağı bilen, Rus ilçisi Türkmenistan bilen Rusya'nın arasında medeni ve insanperver uğurlarda yolu koyulan katnaşıkları sanayar. Koloyda Aşgabatda verilenin Rus dilinin gününe salgılanyar. Blokin bundan ozal jurnalistlerin öngü neden çıkışına Türkmenistan'daki azık kıtçılığı varada berilen haberleri ret edip, Dükanlara bir seredin tekçelerde hem medat var. Kabir garaşıl haber serişçelerin yazmağını öre hamalı Türkmenistan ağaçlığın tas bəri yanını. Bu manisizdi. Yönü devlet dükanlarındaki gıtçılığı gıytaklayın tasdikladı. Devlet bakaları başka mesele, bu eyyen başka mesele deyip iyil çaydıptı. Ol Nezavi İsmaya gazetinin redaksiyasına yazan hatını ıktisadı kıyınçılıkları göz günü ağzıman avraylı halkarı kurumaların Türkmen ıktisadiyeti boyunca çaklamalarının unoysuz değildiğini aytti. Yönü ondan ozol hatta Hud Türkmenistan'ın prezidentinin özü hem Türkmen ıktisadiyetinin global yağdaylardan unoysuz təsirlenmeğine qarışılayan ona ünsü çöküptü. Blokhin Rusya'nın Türkmen vefadarlığını satın almak niyeti varadakı gurrunları ret edip katnaşıkların pragmatizme esaslanyanlığına aitti. İlçi ondan ozol kumiyet bu ot çıkışında 2019 yılın devamında Rusya'nın Türkmen qadı için 300 milyon dolar meçbörüne tölök tölendiğini aydıptı. İlçinin bu çıkışını tesbirleyen Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier 11. iyunla Rus resmilerinin Türkmenistan'ın ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyen doğru bu görünüşlü çıkışları etmek bilen Kremlin Aşgabadı öz sayesine dolamak işaretlerini beriyenliğini aydıptı. Bunun en anonimlik şertinin azatlık bilen gürleşen yerli sinçi, hazır Kremlin Aşgabadı gaytadan öz arbitasını getirmek için Dünge gaz sevdasını Berdi Muhammed ve onun atasını götürülemek usulünde eleysem, korkuzmak Türkmen yolbaşlarını Sevit'teki terrorçuluk hopuna göz yummakta ayıplamak usullarını hem ulanyan onu öne sürüptü.
Gipli yer adatlık radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofonununda siz bilen men Sehra. Marvel ayetinin bayramalı etrafında devletin hovandarlığına kımet boğata hükmanı abona yazılmak mevsimi başlandı. Adatlık radyosunun haberçisinin mağlumatına göre bunun için büccet işgarlarında 50-100 manat aralığında pul tavşırmak talep ediliyor. Bayramalı etrafında ehli büccet işgarlarında novattaki abona yazılışı pul çöpleyerler. Bu edara kerhanı ların arasında bayramalı etrap hastahanası mektepler ve öy müdürlükleri bar. İdaralar her bir işerden değişiklikte 50 manattan 100 manada çenli pul yığına yarlar deyip gizliğinlik şertinde sökötteş olan bayramalda haberçimiz 18. iyunda gurrun verdi. Haberçimiz bilen anonimlik şertinde sökötteş olan büccet işerlerinin ençemesi gazet jurnallarda o kar yağlı zadın yoktuğunu aydıp özlerinde devlet metbuatına abona yazılmağa islenin hem yoktuğunu belirtti. Yerler. Yönü olur geçen yıllardaki tecrübenin şu yıl hem kaytalanyandığına ünsü çekip gazet jurnallara abona yazılmaktan yüz öğreniyordu. Pul tölümü giyiciktiren rahatları işten çıkarılmak hopunun avanyandığını hem aydiyarlar. İşleyecek olsun abona hükman yazılaymalı. Sebebi gönlünüze yaraması ardağınızı yazıp işten çıkıp biliyersiniz deyip aydılıyor. Abona yazılmak istemeyenlere devletin kuramaçlıklı işlerine katlaşacak değildi ve karşıdığı var arada düşündürüş yazdır yarlar. İşyerler düşündürüş yazmacak olup pul yığınamak işlerinin ehlisinde pul vermeli bol yarlar. Sebebi bu düşündürüş yazsan şunun bir salım geçip geçmeyenke işten çıkar yarlar deyip büccet işyerlerinin biri gizliğinlik şertinde haberçimi de gurrun verdi. Onun sözüne göre idare kerhanaların yolbaşçıları her ay diyen yalı bir daha da pul yığına yarlar. Üstesine de olur bu pul seri iştesine işyerlerin allabası entek bank kartlarındaki zehmet haklarını nahtlaştırıp yetişmenke talep ediyerler. İşyerlerden pahtı yığımına merkezden barla gelen vaxtı yoğurlara, yürüte egin eşiklere ve şuna mengdeş zatlara pul yığınalıyar. Abuna yazılışıktan öngürtü de gözökçülük için her adam 10 manat pul vermeli oldu deyip büccet işyeri aittı. Türkmenistan'ın edarı kerhanalarında devlet metbuatına abuna yazılışık yılda 2 yedek kurumuçluklu hafiyette amal aşırılıyar. Bu çare her bir edarada yılın dürlü vaxtında amal edilip onun çayında büccet işgarları mecburi yağdaydı gazet jurnallara abona yazılmalı ediliyar. Adatlığın haberçisi bilen gurrunda söyleyen Türkmenistanlılar mecburi abona yazılışıktan indi ençeme yıl veri şikayet edip geliyarlar. Şeyle dolar gazet jurnalların birinci sahipasının arkadağı övüp başlayandığını, sonku sahipalarının onun ata vavalarını övüyen mazmun bilen tamamlanyandığını hem aydiyarlar. Galiverse de büccet işgarları her yarım yıllıkta bir sapar 100 manada koloy pul tölep mecburi majburi abona yazılan gazet jurnallarının özlerine koşulmazlığından hem şikayet ediyorlar. Abona yazılışık dövründe her 6 ayda bir sefer 150 manat çemesi pul tutuluyor. Yönü neçe yıl veri yekece de gazet jurnal alıp görmedim deyip levaplı bir mekanizatör şuyulun yanvarında gurrun verip de. Türkmenistan'da 30'dan kovrak gazet jurnal çap edilip oların ehlisi devletin hovandarlığında ilatı hüdürleniyor. Şeyle'de yurtta bar olan neşriyatlar esasen devlet buyurmalarını yerine getiriyorlar ve metbuat önümlerine prezidentin kitaplarını hem de portretlerini çap ediyorlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Estonya, Latvia ve Litva Rusya'nın 1939 yılda Sovet Sayuzu bilen nazist Germaniya'nın arasında hücum etmezlik vardakı bağlısılan pakt boyunca tarihi faktları yoyandığını aydıp muna protest bildirdiler. Bu paktın neticesinde gurunu diyen Baltik devletlerinin Moskva tarafından aneksi edilmeğine getiripti. Molotov-Ribbentrop paktı deyilip bilinyan bu dokument ve onun gizilin protokolları merkezi ve gündoğur Evropa yurtlarını nazistlerin ve sovyetlerin tesirlerine layıklıkta böldü. Bu üç Baltik devletinin dışarı işleri ministerlikleri 18. iyunda Rus ilçilerini ve vekillerini çağırıp Rusya'nın devlet dumasında hüdürlenen tarihi revizyonizm yani tarihi kaytadan seyretmek vardakı başlangıçlarına alıda bildirdiler. Eğer de kanun taslamı kabul edilse onda Sovet Sayuzu'nun yukarı genişinin nazist Germanya ve Sovet Sayuzu tarafından hücum etmezlik vardakı pakti yazgarıp 1989 yılın 24. dekabrında kabul edin rezolüsyon yatırlar. Molotov-Ribbentrop paktına layıklıkta nazist Germanya ve Sovet Sayuzu Polşa hücum edip onu bölüşüptiler. Pakt 1940 yılda 3 Baltik devletinin Sovetler tarafından okupatsiya ve aneksiya edilmegine hem getirdi. Bu yurtlar karasızlığını dine 1991 yılda kaçandı Sovet Sayuzu darğanda iyi buldular. Rus Prezidenti Vladimir Putin 18. iyunda Düyü Amerika yerleşen Milli Vahvit jurnalında çap eden Gingerimli makalasında 2. Jahan Urşu'nun başkı dövürlerinde Sovet Sayuzu'nun nazist Germanya bilen hizmettaşlık edendiği varadakı tanqitleri reddetti. Polşa'nın baştan geçiren betbahtçılığı doğruluğunu polyak liderlerinin cevapkârçılığıdır. Olar Britanya'nın, Fransa'nın ve Sovet Sayuzu'nun arasında harbi yaranlığın dürüdülmeğine karşı çıktılar. Olar öz günvatarlı hizmettaşlarına bil bağladı. Bunu etmek bilendi. Olar öz halkını giyitlerin ve İran edici uluğunun astına okladılar deyip Putin yazdı. Putin günvatar güçlerinin nazist Germanya karşı harbi yaranlığı esaslandırmaktan yüz öğrenlerinden sonra Sovet Sayuzu'nun Molotov-Ribbentrop paktını bağlaşmağı mecbur bolonduğu varadakı Moskva'nın ozolku düşünürslerini tekrarladı. Sovet Sayuzu gitlere karşı koalitsiyanı dörütmek uğrunda bar olan mümkinçiliklerinin ählisini ulandı. Bu, men muni yeni nıqtap aydasım elyar, günvatar yurtlarının iki taraflı ılalaşıklarına hem karamızdan edildi deyip Putin belledi. Putin 2019 yılın sentyabrında Evropa Birleşiginin Molotov-Ribbentrop paktının 80 yıllığına qabatlap, kabul edin rezolüsyasının üstünde hem durup geçti. Европа Белелешігінің резолюциясында 1939 жылда нацистік Германияның ве Совет Союзының арасында бағылышылан пактың 2-ci жахан ұршының басламағына йол ачандығы белінілер. Путин Европа Белелешігінің резолюциясында 1938 жылда Мюнхенде нацистік Германиясы білен Британияның, Францияның ве Италияның арасында бағылышылан ұлаласық. Мұның нетижесінде Германияның соңырықы Чехословакияның күнватарындағы Сюденденланд севітіні анекция едендігі варада ағзалмайандығыны белледі. Путин бұ ұлаласығы Мюнхен дөніклігі атландырып, мұның континентті бар олын формал ве қоқсы кепіл намылары хем йоқ едендігіні, сейлі де өзары ұлаласықларын нетизесізлігіне көркізіндігіне айтты. Мюнхен дөніклігі өзіктіруджі басланғыс болмақ білін бірлікті, ол Европадағы тұрмылы ұлы ұрсы құтылғысыз халы етерді деп Путин нықтады. Путин Европа сиясатшыларыны, хусутан да поляк лидерлеріні Мюнхен ұлаласығыны ясырмақ сынаншықларын да айыплады. Совет Союзының Молотов-Риббентроп пактіні язырян резолюциясыны ясырмақ варадағы канун тасылама дөвлет думасына 27 майды хүдірленді.
Döwlet Dumasynyň daşarat nasyklary boýunça komiteti 9-njy iýunda taslamany goldady. 15-nji iýunda Vilniusda 3 Baltik döwletleriniň daşary işler ministrleri Russiýada retmiýleriň taryhy rewizionizm boýunça çäherler wagtyndaky aladalaryny maslahat etmek üçin Russ ilçilerini bir wagtda çağırmak barada ýalystylar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.